Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am văzut până acum cât de păcătos este omul și incapacitatea lui de a fi mântuit.
Începând cu versetul 21 al capitolului 3, Pavel vorbește despre posibilitatea dobândirii unei neprihăniri pe care o dă Dumnezeu. Iată ce spune el. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisind legea și prorocii. Vă rog să notați articolul nehotărât dinaintea cuvântului neprihănire. El este important pentru a observa că Pavel nu vorbește despre neprihănirea ce îl caracterizează pe Dumnezeu. Despre aceasta, Scriptura ne spune că nu este împărțită cu nimeni. Este gloria lui. În comparație cu aceasta, faptele noastre bune nici nu pot fi luate în considerare. Iată ce spune Isaia cu privire la faptele noastre bune. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dragii mei, Dumnezeu n-are nevoie de rufele noastre murdare, de haine mânjite. Deci, dacă nu despre această neprihănire vorbește Pavel, despre care alta? Este vorba, dragi prieteni, despre neprihănirea pe care Dumnezeu ne oferă. Este vorba despre Domnul Iisus care a devenit neprihănirea noastră. Iată ce spune tot Pavel în prima sa epistolă către Corinteni. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Sunt cuvinte ce se regăsesc în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, în capitolul 1, versetul 30. Este foarte important, dragii mei, să recunoaștem că Dumnezeu este Cel ce ne oferă neprihănirea. Nu este ceva ce putem dobândi noi, ci ceea ce Dumnezeu a oferit. Nu vi se pare interesant? Dumnezeu solicită neprihănire și tot El ne oferă. Este îmbinarea sfințeniei, dreptății și iubirii lui Dumnezeu, dragi prieteni. Această neprihănire este una care nu se dobândește prin intermediul legii. Nu se poate dobândi prin a face sau a nu face ceva, prin a respecta sau nu anumite prevederi. Nici măcar legea dată de Dumnezeu nu-ți poate aduce această neprihănire. Dumnezeu nu-ți poate da mântuirea prin intermediul legii pentru simplul fapt că ea stabilește un standard pe care omul nu-l poate atinge. În imperfecțiunea lui, omul nu se poate raporta legii de pe poziția unuia care împlinește fiecare prevedere a ei. Ori Dumnezeu, care este perfect, nu poate accepta imperfecțiunea. Iar noi, sincer fiind, nu cred că putem pretinde că suntem perfecți. Mai avem mult până la acest statut. Iată de ce legea nu ne poate izbăvi. În orice caz, Pavel spune că este vorba despre o neprihănire pe care legea și profeții o vestesc. Aceasta înseamnă că despre neprihănirea aceasta se vorbește chiar și atunci când sunt prezentate jertfele și modelul închinării poporului evreu. De asemenea, profeții au vorbit despre ea atunci când au profețit venirea Domnului Iisus. De exemplu, Isaia a spus, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Sau, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Este vorba despre binecunoscutul capitol 53. Iată deci, dragi prieteni, că Vechiul Testament indică existența unei asemenea neprihăniri. Ea a fost pregătită de Dumnezeu cu mult înaintea înfăptuirii ei. Dumnezeu a planificat totul și a pus acest plan în aplicare. Să revenim la textul din Romani, versetul 22. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Hristos Iisus, pentru toți și peste toți cei care cred în El, nu este nicio deosebire. Când eram tânăr predicator, m-am gândit că harul lui Dumnezeu este necesar acelora care comit păcate mari, oamenii morali. Dar nu mă gândeam că este necesar și pentru aceia care aveau o viață morală. Acum știu că noi toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu, chiar și cei care am ajuns să admitem necesitatea jertfei Domnului Iisus. Noi toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Fără Domnul Iisus, cu toții suntem inamici lui Dumnezeu, separați de El prin păcatele noastre. Și indiferent ce am face noi, această stare nu poate fi schimbată fără intervenția Domnului. Noi avem nevoie de neprihănirea Domnului Hristos, iar această neprihănire vine în viața noastră prin credință. Mari oameni ai credinței au fost atât de preocupați de aceste aspecte. Cineva scria pe această temă. Sub lege, Dumnezeu solicita neprihănire din partea omului. Sub har, Dumnezeu oferă neprihănire omului. Neprihănirea lui Dumnezeu este acea neprihănire pe care neprihănirea lui Dumnezeu o solicită. Altcineva spunea despre aceasta. Este neprihănirea pe care Tatăl o solicită, Fiul o dă, Duhul Sfânt generează nevoia ei și se păstrează prin credință. Doresc să notăm un element important în această definiție și este vorba despre ultima ei parte. Neprihănirea nu numai că se primește prin credință, dar se și păstrează prin credință. Să privim din nou la versetul 22, dar de această dată împreună cu versetul 23. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă ofer varianta unei citiri libere acestor două versete. Neprihănirea de la Dumnezeu este obținută prin credința în Iisus Hristos, lucru valabil pentru toți cei care cred fără deosebire, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că această neprihănire este oferită prin credință și nu prin fapte a fost afirmat foarte clar și de Domnul Iisus atunci când a fost întrebat: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iată ce le-a răspuns Domnul Iisus. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Lucrul important cu privire la păstrarea neprihănirii oferite de Dumnezeu nu este să crezi că este vreun merit în credința ta, pentru că, de fapt, credința nu este nici ea o lucrare a ta, sau nu este ea aspectul important. Obiectul credinței este partea importantă aici. Celebrul predicator Spurgeon pune lucrurile în următoarea formă. Nu este speranța ta în Iisus cea care te mântuiește, este Iisus. Nu este bucuria ta în Hristos cea care te mântuiește, este Hristos. Și nu este credința ta în Hristos cea care te mântuiește, deși ea este un instrument, ci este în întregime meritul sângelui lui Hristos. Iată, dragi prieteni, un lucru pe care ar trebui să ne-l întipărim bine în memorie. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la neprihănire ca la o haină. Este la dispoziția tuturor, dar se potrivește numai celor ce cred. Cât despre nevoie, ea este generală. Toți avem nevoie de neprihănire. Domnul le spune că toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, sau de aprobarea lui Dumnezeu, cum traduc unii. Acum, sunt unii care consideră că ei au mai multe merite decât alții. Corect. Unii dintre noi sunt mai meritoși decât alții. Dar este suficient? Să vă dau o ilustrație. Tot este moda jocurilor. Să presupunem că lansăm un joc cu un câștig substanțial. Jocul constă în a sări peste Dunăre, de pe malul românesc, pe cel bulgăresc, să zicem. Vor fi unii care vor sări mai departe decât alții, în mod sigur. Nu cred însă că va fi cineva în stare să poată sări până pe celălalt mal. Vom putea să dăm cuiva premiul? Regulile au fost clare. Premiul va reveni celui care va sări pe celălalt mal. Contează că unii au sărit mai mult decât alții? Nu. Dragii mei, contează că unii sunt mai buni decât alții? Poate că da, pentru noi. În ce-l privește pe Dumnezeu însă, nimeni nu se poate compara cu El. Revenim la versetul 24. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Fără plată este termenul grecesc dorean, tradus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 25, fără temei. Aici Domnul spune că el a fost urât fără temei, fără motiv, fără o cauză anume, adică nu avea o bază pentru aceasta. În versetul 24, Pavel le spune romanilor că noi suntem socotiți neprihăniți fără o bază pentru aceasta, fără temei. Nu este nicio explicație în ce ne privește. Dumnezeu nu spune, uită-te la ei, dragii de ei, sunt așa de drăguți, trebuie să fac ceva pentru ei. Așa cum am văzut mai înainte, nu este nimic în noi care să atragă harul lui Dumnezeu, excepție făcând poate nevoia noastră acută de a primi iertarea sa. Deci noi suntem izbăviți fără motiv, fără să fie o bază pentru aceasta. Dacă este totuși o bază pentru izbăvirea noastră, aceasta este dragostea lui Dumnezeu și harul lui. Este dragostea sa în acțiune. Pavel spune că suntem socotiți neprihăniți prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Răscumpărarea este întotdeauna legată de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate mântui numai pentru că am fost răscumpărați de Domnul, adică El a plătit prețul pentru noi. Vedeți, îndreptățirea prin credință este mai mult decât o simplă scădere a păcatelor noastre. Este o iertare deplină. Cu alte cuvinte, nu doar că suntem restabiliți și readuși la poziția pe care o ocupa Adam înainte de căderea sa în păcat, dar înseamnă și că de acum suntem în Hristos și vom rămâne în El pentru totdeauna. John Bunyan ajunsese la disperare când și-a dat seama ce mare păcătos este și că nu are niciun fel de neprihănire a sa. El a spus în acele momente, când Dumnezeu mi l-a arătat pe acel John Bunyan pe care Dumnezeu îl vedea, nici n-am mai spus că sunt un păcătos, ci am spus că sunt un păcat din creștetul capului până în tălpi. Eram plin cu păcat. Bunyan s-a frământat mult cu problema înfățișării sale înaintea lui Dumnezeu, El păcătos și Dumnezeu sfânt. Într-o noapte frământat de această problemă a pornit să se plimbe prin lanul de porumb. În acele momente, cuvintele lui Pavel i-au venit dintr-o dată în minte și a simțit că o imensă povară i s-a rostocolit de pe umeri. Cuvintele care i-au venit lui Bunyan în minte au fost cele din Filipeni, capitolul 3, versetul 9. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dacă citiți Călătoria peregrinului, veți citi viața lui Bunyan, de fapt. Veți găsi acolo un loc în care peregrinul ajunge la mlaștina descurajării. Nu știe ce să facă acolo cu povara ce apasă pe umerii lui. Abia când ajunge la crucea lui Hristos, acea povară alunecă de pe umerii săi. Dragii mei, suntem deci mântuiți prin harul său, prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este fântâna de unde curge apa via harului lui Dumnezeu. Și din pricina a ceea ce a făcut Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, Dumnezeu poate să ne mântuiască prin har. Pavel le scrie Efesenilor următoarele cuvinte. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Un alt comentator al Scripturii spunea cu privire la har. Citez. Harul lui Dumnezeu este dragostea infinită operând într-un mijloc infinit, sacrificiul lui Hristos, și o infinită libertate nestânjenită de acum de restricții legale. Am încheiat citatul. Dragii mei, de acum Dumnezeu se poate apleca asupra celor ce cred pentru a le împlini nevoile. De acum Dumnezeu are mijlocul. Dar să vedem ce spune Pavel mai departe. Versetele 25 și 26. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Este vorba despre Domnul Iisus, desigur. Observați, vă rog, expresia folosită de Pavel, credința în sângele lui. Acest sânge vorbește despre viața Domnului. Autorul epistolei către evrei, inspirat de Duhul Sfânt, spune, fără vărsare de sânge nu este iertare. Vă spun că dacă cineva este înțepat cu cuțitul și sângele curge din trupul său, omul acela are toate șansele să moară, pentru că viața trupului este sângele, după cum spune Scriptura. Domnul nostru a pierdut sângele său pentru noi. Viața lui a fost dată în locul vieților noastre. Acum, aceste două versete sunt pline de termeni ce staie respirația. Împăcare, neprihănire, iertare. Deși sunt termeni dificili, nu cred că trebuie să vă speriați prea tare de ei. Pentru că dacă îi transpunem în termeni accesibili, în aceste două versete găsim ceea ce Calvin a considerat a fi măduva teologiei. Calvin a scris de asemenea: nu cred că există în întreaga Scriptură un alt pasaj care să accentueze mai puternic neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos, așa cum o face acest pasaj. Un alt aspect ce trebuie notat este acela că Dumnezeu l-a rânduit pe Domnul Iisus. Dumnezeu este, dragii mei, singurul arhitect al mântuirii și El este acela care și astăzi poate să ne ofere aceasta. Noi, dragi ascultători, indiferent ce poziție ocupăm în această lume, în biserică sau în afara ei, nu putem mântui pe nimeni. Nici o religie nu poate, nici o biserică. Pavel le scria corintenilor următoarele cuvinte: și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dumnezeu a făcut lucrul acesta posibil și numai El poate să-l facă în continuare. El ne-a oferit calea, mijlocul. Mai mult, de acum El ne-a încredințat această slujbă a împăcării. Tot ce trebuie noi să facem acum este să căutăm reconcilierea cu El. Nu trebuie să facem nimic pentru a-i înmuia inima, pentru a o sensibiliza. Ea este deja sensibilizată. Este deja plină de dragoste și de compasiune. De acum noi trebuie să acceptăm oferta Lui. Dar să mai privim și la un alt termen. Ceea ce este la noi tradus ca jertfă de ispășire poate la fel de bine să fie o jertfă de împăcare. În sensul acesta putem înțelege și mai bine ceea ce s-a întâmplat în templu atunci când Domnul Iisus a murit pe crucea de la Golgota. Vă aduceți aminte că în acel moment perdeaua din templu, perdeaua ce separa locul preasfânt, locul prezenței lui Dumnezeu și locul sfânt, locul în care avea acces omul, s-a rupt în două. În felul acesta cred că Dumnezeu comunica oamenilor că de atunci înainte Dumnezeu era împăcat cu omul. Domnul Iisus este de acum prezent la tronul milei lui Dumnezeu și de acolo intervine pentru toți cei ce cred în El. Minunat este lucrul acesta. Dar acum Pavel ridică o altă întrebare. Versetul 27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Dacă Dumnezeu mântuiește prin credința în Domnul Iisus Hristos și nu prin meritul nostru sau prin faptele noastre, atunci unde este lauda? Ce avem noi, eu și tu, drag ascultător, ca motiv de laudă? Avem vreo unul? Nu ne putem lăuda nici măcar cu o teologie corectă. Pavel răspunde la această întrebare și cred că este un răspuns înțelept. Nu este pricină de laudă. S-a dus. Prin ce lege? Prin a faptelor? Nu. Prin a credinței. Cuvântul lege nu este strict legat de Vechiul Testament. Nu se referă numai la legea din Vechiul Testament, ci la orice fel de lege. Așa cum vedem, Pavel se referă și la credință ca fiind o lege, adică funcționează după anumite principii. Dragi prieteni, nu avem motive de laudă în ceea ce privește mântuirea noastră. Nu avem motive de laudă în ceea ce privește credința noastră. De ce? Pentru că este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Este ceea ce spune și Pavel în următorul verset. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Aceasta nu este o concluzie la care ajunge Pavel sau o sumarizare a ceea ce spune el. Mai degrabă el oferă o explicație cu privire la absența motivelor de laudă pe care le poate avea un om în raport cu neprihănirea. Nu trebuie să uităm că el are în vedere o categorie anume de oameni. Tocmai de aceea el nu doar bate cuiul până la capăt, dar îl și întoarce. Ascultați numai. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Cu alte cuvinte, aparține Dumnezeu numai evreilor? Pavel spune, da, Dumnezeu aparține evreilor, dar și neevreilor. Este un argument foarte convingător. Pavel spune, dacă îndreptățirea se face prin lege, atunci Dumnezeu aparține evreilor. Dar dacă îndreptățirea este prin credință, atunci Dumnezeu aparține și neamurilor. Versetele următoare clarifică și mai bine acest aspect. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Este foarte clar că este un singur Dumnezeu. Dar raționamentul lui Pavel este cât se poate de bun. El spune, dacă avem un singur Dumnezeu, nu se poate ca același Dumnezeu să spună că îndreptățirea se face prin lege și să spună și că îndreptățirea vine prin har, prin credință. Dragii mei, iată de ce, odată în plus, trebuie să privim către Dumnezeu și să vedem marea Lui iubire pentru noi oamenii. Legea ne arată cât de departe suntem de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar vine apoi harul lui Dumnezeu care ne pune la dispoziție mijlocul prin care putem împlini acea așteptare a Domnului. Și nu o împlinim prin conformarea la prevederile legii, ci prin credința în Cel ce a împlinit legea, Domnul Iisus Hristos. Ce spuneți de aceasta? Să dăm slavă lui Dumnezeu, dragi ascultători, și dacă nu sunteți încă convinși de ceea ce trebuie să faceți,
cereți înțelepciune și lumina lui Dumnezeu. El vă va răspunde cu siguranță. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.